Du lytter til P1.
15 milliarder kroner. Ja, det lyder af meget som overrumplende mange penge. Faktisk så mange penge, at det er svært at få greb om. Og så til et rør nede i jorden. 15 milliarder kroner, eller måske helt op mod 20 milliarder kroner, er den anslåede pris på en ny rørføring, der skal bringe brint fra Danmark ned til Tyskland. Heldigvis er der sket meget siden den 9. april 1940, altså i dag, for præcis 84 år siden. For nu skal Danmark hjælpe den grønne omstilling op i tempo i Tyskland. Brint, eller også kendt som hydrogen, atomnummer 1 i det periodiske system, kan meget vel udvikle sig til at blive en grøn guldkalv for Danmark. Men det er også en dyr fornøjelse, i hvert fald i første omgang. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uslemarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Forleden indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale, som på den ene side vil gøre det muligt at stille statslige penge til rådighed til 360 km lang brintrør. Men kun hvis markedet på den anden side viser sig i stand til at leve op til 5 krav. Potentialet er enormt. Analyser fra Energinet viser, at den såkaldte jyske brintbackbone vil kunne skabe en samfundsøkonomisk gevinst på op mod 75 milliarder kroner. Altså en fuld fed forretning ude i fremtiden. For eventyret er højst usikkert. Politikerne stiller krav om, at der på forhånd skal bookes cirka halvdelen af kapaciteten, før pengene flyder, altså de 15 milliarder kroner. Men hvor meget er 15 milliarder kroner egentlig? Ja, i gamle dage ville man nok have sammenlignet med en storebæltsbro, som tilbage i 98 priser kostede 21,4 milliarder kroner. I dag vil jeg tilbyde en måske bedre sammenligning. For det svarer blot til en halv minkerstatning. Minkavlerne står til at få 30 milliarder kroner. Altså dobbelt så meget udbetalt, som det vil koste at bygge den jyske brintbackbone. Og så lyder det jo pludselig lidt mere overkommeligt, ikke? En halv omgang mink. Landbruget i Danmark er for alvor blevet en kampzone. Lige nu foregår en åben kamp fra gård til gård om en ny CO2-afgift på landbruget. Det kan ende i en farlig ballade. Men hvis man stikker en finger i jorden, er der spirende tegn på, at dansk landbrug sagtens kan klare sig. Særligt hvis de mest nysgerrige landmænd finder købmanden frem i sig selv. Hør senere om et stort samarbejde om at dyrke flere bælfrugter i Danmark. Fødevarestyrelsen anbefaler i den grad bælfrugter, som de kalder for små klimahelte, som kan gøre en stor forskel, hvis du gerne vil skrue ned for kødet, men stadig spise proteinrigt. Bælfrugter lyder det hele taget som win-win. Og dog. For hvorfor er der ikke allerede kommet meget mere skub i bælfrugterne? Og hvorfor tjener man endnu ikke en bønne på at dyrke bønner? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Ja, det er næsten magisk, fortryllende fantastisk, men den er god nok. Vand, helt almindelig vand, indeholder masser af energi. Og vel at mærke fossilfri energi, hvis brintmolekylerne udspaltes ved hjælp af strøm fra vedvarende energikilder. Og det ser der ud til nu at kunne blive lagt grunden til et kæmpe erhvervspotentiale i Danmark. Velkommen til Lea Wermelin, klima-, energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet, tidligere miljøminister. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak for det.
Og også velkommen til dig, Theis Lausen Jensen. Du er direktør for brintbranchen. Den her aftale, der blev indgået forleden, i høj grad om vilkårene for finansiering og pengespørgsmålet, det er altid det svære, det venter vi lidt med. Men hvis det lykkes med den her brintrør, 360 km viklet ned gennem Jylland, hvad vil det betyde, Lea Wermelin, for den grønne omstilling?
Det vil betyde, at vi kan forløse et kæmpe havvindspotentiale i Nordsøen. Vi er jo et af verdens bedste steder at bygge havvind. Det potentiale kan forløses, hvis man kan bruge alt den vedvarende energi. Så kan det være med til at gøre os uafhængige. En ting er Danmark, men jo som europæer af den russiske fossile brændsel, fordi Tyskland har nogle sektorer, som er meget, meget svære at klimaomstille. Men hvis de kan få brint, som der vil være en kæmpe efterspørgsel på, forventer vi, ja, så kan vi altså også der komme til at gøre en forskel, også når vi er sådan lidt mere op i helikopteren.
Theis Lausen Jensen, direktør for brintbranchen. Hvor tæt er vi kommet på at realisere det her kæmpe potentiale med den nye aftale?
Jamen, vi er kommet tættere på, helt sikkert, og jeg er meget enig i det, Lea siger. Altså, det er, hvis det lykkes, og det kan vi så komme tilbage til, om det gør, men hvis det lykkes, så er det på mange måder Danmarks historisk, og det er måske enkelt, største enkelt bidrag, Danmark kan levere til den, både den grønne omstilling herhjemme i Europa, men sådan set også til europæisk forsyningssikkerhed og sikkerhed i almindelighed. Så på den måde er det utroligt stort.
Energistyrelsen har tidligere vurderet, at der vil være en samfundsøkonomisk gevinst på 75 milliarder kroner ved den her rørføring. Nu, sådan en samfundsøkonomisk gevinst, det er jo sådan lidt svært beløb, fordi det er jo, hvordan det ligesom sætter sig i hele samfundet, så det er jo ikke ren omsætning. Men prøv lige at anskueliggøre, altså hvis det lykkes at først at få bygget det her rør, og få bygget vindmøllerne ude i Nordsøen. Hvad er det for en omsætning, vi kan se frem til i Danmark?
Men det er jo en milliardomsætning mange, mange år ud i fremtiden, hvor vi Danmark kan blive et hop for at producere både grønt brint, men i virkeligheden også en lang række af det, vi kalder derivater. Man bygger videre på brinten. Grøn flybrændstof, grøn kunstgødning, grønne kemikalier, grøn plastik. Utrolig mange ting, som vi har brug for i vores økonomi, og som vi har brug for at grønne, og hvor der vil ske en enorm værdi tilvækst.
Hvor meget kan man tjene på det?
Fordi ud af den rene vind i virkeligheden.
Hvor meget kan man tjene? Hvad er profitten i det her?
Jamen, altså, profitten er potentielt set stor, og som du også selv siger, den samfundsøkonomiske gevinst. Og nu er det svært at spå, især om fremtiden, og hvordan ser økonomien ud i 2050 og sådan noget, ikke? Men det er et afhængig af, hvordan man regner det, et enten 2- eller 3-cifret milliardbeløb.
Men det afgørende spørgsmål, som vi skal diskutere i dag, det er, hvem skal betale for det? Og lige at være med, inden vi dykker ned i detaljerne, så har I jo stillet nogle krav op, som gør, at statskassen i hvert fald ikke er åben. Branchen skal vise, groft sagt, ved at få booket på forhånd cirka halvdelen af kapaciteten, før man begynder at kunne stille penge til rådighed for Energistyrelsen. Hvorfor de her sådan lidt strikte krav?
Det er jo fordi, hvis vi gerne vil bruge vores fælles penge, og det er jo ret mange af dem, 15 milliarder, så skal vi også sikre os, at der ikke bare er et netop sådan et drømmepotentiale, hvor man siger, også både fra branchen og fra Europa, men det kunne være rigtig fedt, og så vi får bygget et meget dyrt rør, som ingen så efterfølgende vil bruge, fordi branchen ikke var klar, eller fordi industrien er rykket et andet sted hen, eller hvad det kan være. Så det der med at lave de store offentlige investeringer, der har vi jo brug for, at både staten forpligter sig og også leverer den kapital, det er jo det, vi har tilbudt med den her aftale, men også at branchen læner sig ind over bordet og siger, vi er ikke bare sådan med på ideen, vi tør også godt på vores cool cash og forpligte os.
Lige være med, det lyder en anelse sådan konservativt, forsigtigt, når vi hører ellers den her festtale om Danmark ligesom har den globale grønne føretrøje osv. Her der er det vel, man lige afventer, aflurer lidt, hvad der sker.
Nej, jeg synes, at staten og os politikere er jo sådan set trådt et skridt frem på den blanke og sagt, at vi vil gerne levere det, der skal til for at få det bygget. Vi er også med på, at der kommer til at være underskud i en række år. Og så henter man det jo ind, når der kommer mere og mere kapacitet til, så det ikke er de første brugere, der skal betale hele regningen. Så jeg synes, vi gør meget i forhold til det, og vi sikrer, det også kommer på plads, inden de store havvindsudbud.
Vi vender tilbage til slagsmålet om pengene om lidt, for nu vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Rasmus Bramstorff. Du er adjunkt i energisystemanalyse på DTU. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Mange tak.
Prøv lige at forklare helt grundlæggende, hvorfor at brint kan blive en forretning. Hvad er det, vi skal sælge for Danmark, og hvordan skaber vi brint?
Jamen, først og fremmest så er brint en vigtig del af vores grønne omstilling, både i Danmark, men også i Europa. Og vi skal producere den her grønne brint for netop at reducere emissionerne. Vi skal bruge den virkelig til at omstille de sektorer, som er svære at omstille. For eksempel tung industri, men også den grønne transport. Og det er vigtigt, at vi også sætter ind på international transport ved hjælp eller via skibe. Og fly.
Men altså, brint kan erstatte naturgas, som i høj grad driver meget af den tyske tunge industri.
Ja.
Men prøv lige at forklare, hvordan brint kan erstatte gas. Altså, hvad er det ved brint, der er så potent?
Som du netop siger, at brint det kan bruges til at omstille den tunge industri, når man har behov for høje temperaturer, så har man behov for at skulle brænde for eksempel et kemikalie. Og førhen der har vi brugt naturgas, men nu kan vi så bruge brint i den sammenhæng. Og derudover så skal vi netop også producere de grønne brændstoffer. Og der er brint et af elementerne til at få produceret de grønne brændstoffer, vi behøver.
Rasmus Bramstorff, prøv lige at forklare helt enkelt. Altså, vi har noget vand. Det lyder jo mærkeligt. Jeg synes, det er forunderligt, at der ligesom er energi nede i vand, altså hydrogenmolekylerne eller brint. Det var H.C. Ørsted, der fandt på at kalde hydrogen for brint fra det danske ord brænde. Mm. Så allerede der kan man jo godt måske fornemme, at der ligesom er noget kraft, noget energi. Men hvad er det, der sker med strømmen, der bliver tilført vandet? Hvordan opstår der brint?
Jamen, det gør det ved, at man spalter vandet. Så man spalter det til forskellige molekyler. Og her der kommer der så... Vand er jo H2O, og H2, det er brint. Så derfor så kan man spalte sin vand, så man kan få sin brint. Og der behøves rigtig, rigtig store mængder af elektricitet. Så det er derfor, at det går hånd i hånd. Når det er, vi snakker om brint, så behøver vi store mængder af grøn elektricitet, for at vi netop kan producere det.
Theis Lausen Jensen, direktør for Brintbranchen. Hvad er altså forretningsmodellen i at tilføre strøm til vand, udspalte brint? Altså, hvad er forretningsmodellen?
Forretningsmodellen er, at du grundlæggende tager grøn strøm og gør den både lagerbar, og du gør den også anvendelig i en række andre sammenhæng. Du kan lave den til flybrændstof sammen med noget CO2 for eksempel, eller du kan flyve direkte på det potentielt. Så du gør grundlæggende den sådan helt sådan skåret ind til benet, gør du den grønne strøm lagerbar og meget, meget mere værd. Det, du kan jo lidt sammenligne det ligesom at have mælk, der er ikke nødvendigvis så dyr, og så forædler du det til ost, så kan det holde sig meget længere og kan også sælges for meget mere. Det er selvfølgelig sådan lidt en søgt sammenligning, men ikke desto mindre. Altså vi øger værdien enormt rent økonomisk, men faktisk så løser vi også nogle andre klimaopgaver ved det, så det er win-win.
Men udfordringen her er jo, at man skal have noget meget billig strøm. Mm. Billig grøn strøm. Og det kan vi i høj grad få fra vindmøller, men der er vi jo ikke helt endnu. Altså, så det er jo lidt den her sådan høne-ægget-diskussion. Hvad er det, der skal komme først? Altså, før man får bygget vindmøllerne, ja, så kan man ikke få lavet brint, og før man har rørledning, kan man heller ikke lige at være med lige. Hvad er egentlig altså den første ting, der skal få det her til at rulle? Fordi vindmøllerne er ikke blevet bygget i det omfang, man har drømt om ude i Nordsøen. Den her rørledning, den er heller ikke i gang endnu. Hvad er ligesom det, der får det til at rulle?
Vi har lavet en aftale om Danmarks historiens største udbygning af havvind, og det vil sige, at der kommer til at være rigtig mange gigawatt på vej ude i Nordsøen. De udvikler, de selskaber, der skal byde på det, det skal de gøre senere i år. Og det er derfor, vi har været optaget af at få den her aftale på plads nu, sådan så, at når de skal regne på deres business case, hvor meget vind vil vi sætte op, og hvor meget ekstra vind, altså noget af det skal jo landføres til alle os danskere, noget af det skal vi bruge, vi skal også elektrificere vores samfund. Så en del af den vind har vi ligesom allerede regnet med, kommer ind i elnettet. Men de har så også mulighed for at sige, ud over det, ja, så kan vi sådan set tilføre ekstra vind, i det samme udbud, det har vi lagt rammer for, og den vind kan vi bruge til at producere brint. Og det vil sige, de skal jo allerede nu i det tilbud, de så giver til staten i forhold til at byde på den opgave, kunne regne det her ind. Og derfor så synes jeg egentlig, at vi jo har kastet den første sten, kan man sige.
Men så det handler om ligesom at sende et signal i virkeligheden til markedet om, at hvis I investerer i vindmøller, så kan I også forvente, at I kan afsætte det til brintproduktion, der bliver solgt videre til Tyskland. Så det er ligesom det store kredsløb, hvor man ligesom skal have alle brikkerne i virkeligheden lidt på bordet samtidig.
Ja, og det er klart, selvfølgelig er det svært. Og det er også, som vi lige hørte fra brintbranchen, det er jo også mange år frem, der skal regnes, hvordan ser markedet ud til den tid, hvor stort bliver potentialet. Men der er jo så kæmpe interesse. Vi producerer allerede grønne brændstoffer i Danmark i dag. Jeg tror også, der er mange, der ikke ved, hvor langt vi egentlig er kommet på nogle af de ting, og også hvad vi kan i Danmark. Så der ligger et kæmpe potentiale, der kan forløses, og vi har jo også sagt og givet håndslag på i den politiske aftalekreds. Nu går Energinet i gang med at tale med branchen. Vi skal gerne have de her forpligtelser på plads, men så kommer de jo også tilbage til os. Og det vil sige, mere hugget i granit er det jo heller ikke, end at vi selvfølgelig må tage den dialog om, at vi så landede det rigtige sted.
Men okay, hvis vi tager præmissen om, at der er altså mange ting, der ligesom skal falde på plads samtidig, før hele det store investeringsspil ligesom kan rulle. Så lad os prøve at dykke ned nu i den sådan hensigtserklæring, der er om, at man skal bygge det her brintrør, og prøve at forstå helt konkret, hvad det er. Altså, helt fysisk er det et rør med en diameter på lille meter, der skal graves ned. Men prøv lige at forklare mig, Rasmus Bramstoft, adjunkt i energisystemanalyse for DTU. Altså, hvad er det for en linjeføring, man planlægger?
Man planlægger en linjeføring, der kan føre, eller der kan connecte os til Tyskland. Og den jyske backbone, den forløber sig hele vejen op til Lille Thorup, hvor vi har et brintlager.
Så jamen, lad os lige prøve at starte der, fordi det er vel den anden vej, det løber. Altså, det starter vel oppefra og løber ned. Altså, lille Torup, der ligger lidt nord for Viborg. Ja. Hvorfor er det ligesom arnestedet for den jyske backbone, altså rygsøjlen i dansk og jysk energi?
Det er fordi, at vi har lagermuligheder. Og det, at vi kan lære, som brintbranchen også sagde, det er en stor, stor mulighed og kan give en stor, stor gevinst. Den her brint, den vil blive produceret, når vinden den blæser. Og derfor så har vi behov for at lære den, for at vi kan bruge den, og der vi har behov for den. Så det, at Danmark har lagermuligheder, er en stor gevinst, og det kan endda også tilbyde lagerkapacitet til resten af Europa, som jo også skal balancere
der. Så det er derfor, det starter op i Lille Torup. Der er der simpelthen ned under jorden, kan man sige, kapacitet til at lære den her brint. Men Theis Lausen Jensen, direktør i brintbranchen, så løber den videre ned til Viborg, ud til Holstebro, videre ned via Skjern, Esbjerg, ind til Vejen, en afstikker ud til Fredericia, og så ellers ned til Flensburg. Prøv lige at forklare, altså kan man sige, geografien i det her. Hvorfor er det, at det skal bygges her?
Jamen altså, nu må sige, nu er det jo Energinets udspiller, det er ikke linjeføringen ikke på plads endnu og sådan noget, bare inden vi låser os helt ned i det, men det er rigtigt. Altså,
og folk begynder at kigge efter gravmaskiner ude,
altså, det tror måske lige så på den måde, men sådan det overordnede billede er jo, altså netop, at der er det, vi kalder kaverner, altså sådan nogle kæmpe store selvhoste nede i jorden, hvor vi i dag lærer naturgas, hvor man også kan lære brint op i Lille Torp, så er ned langs vestkysten, fordi det er jo der, vi forventer, at meget af den strøm, som Lea også talte om før, kommer i land, og dermed også det naturlige sted at omsætte den til brint fra havmøllerne. Og så Esbjerg, hvor vi både har brintproduktion og også faktisk har stor brændstofproduktion. Fredericia. Og så ned til grænsen langs den nuværende linjeføring for naturgasnettet, hvor der også er mulighed for at genbruge gasledninger. Så det er det, der er fidusen.
Så lige at være med lige. Det, man engang nedladende kaldt den rådne banan, det er altså ved at blive den nye guldkyst, den nye grønne guldkyst.
Det tror jeg, at borgmestrene på vestkysten, der vil være fuldkommen enige i. Og jeg vil sige, det er jo også rigtig dejligt at mærke, at der er så stor både opbakning, men også ønsker om at være en del af den her meget, meget store udbygning af infrastruktur, som jo klart også kommer til at påvirke. Man kan se nogle ting, man kan kommer til at kunne mærke, at der skal også graves nogle steder, men der oplever vi altså, at borgmestre og kommuner står klar til, at de vil gerne udbygge sol og vind, de vil gerne være med til at lave den her grønne omstilling, og så selvfølgelig også få udviklingen ud af det.
Det er måske meget godt billede i landskabet, at borgmestrene vil gerne have det udbygget. Branchen vil gerne have det udbygget. Men de ansvarlige politikere, ja, de er lidt mere nølende. Fordi der kom den her aftale, og lad os nu prøve at dykke ned i det her pengespørgsmål. Der er der blevet opstillet nogle krav for, at Energistyrelsen kan få adgang til statslig finansiering. Og lad os lige starte med det første, som grundlæggende handler om, at branchen ligesom skal kunne bevise, at man kan få booket cirka halvdelen af kapaciteten i minimum 10 år. Jeg prøver lige at læse op, fordi nogle gange bliver vi altså nødt til at forstå, hvordan sådan noget bliver formuleret. Det er lidt kompliceret, men lad os lige prøve så bagefter at afkode det. Kravet er, at citat, brugerne før Energinets endelige investeringsbeslutning kontraktmæssigt forpligter sig økonomisk og juridisk i minimum 10-15 år til årligt at købe minimum 1,4 gigawatt brintkapacitet i et rør med en brintkapacitet på 3 gigawatt. Altså 1,4 gigawatt kapacitet skal de booke i 10-15 år på forhånd. Lige at være med lin. Er det meget lidt, altså det er jo sådan en klassisk, er glasset altså halvt fyldt eller halvt tomt, her der er det et halvt brintrør.
Ja, og man kan sige, for os politikere, altså jeg er jo ikke brintekspert på præcis, er det så 44%, eller skulle det have været 48, eller skulle det have været 39?
Men nu er det altså 1,4 ud
præcis.
Af 3.
Og der kan man sige, der læner vi os jo op af nogle af de beregninger, som der er lavet i ministeriet, og den vurdering Energinet også har. Og så bliver der den her markedsdialog, og det vil sige, så er der jo en vekselvirkning mellem det politiske og markedet i forhold til at sige, er man så klar til at forpligte sig? Er vi landet det rigtige sted? Og så er der også det her med timing netop, at man kan regne det ind i forhold til, det er jo klart, man gider jo ikke forpligte sig på sådan et brintrør, hvis man ikke vinder det udbud ude i Nordsøen til bygvind. For hvis man ikke har noget havvind at lave om til brint og sende ind i det rør, så er det alt andet lige svært at forpligte sig.
Theis Lausen Jensen, direktør for brintbranchen. Altså umiddelbart lyder det jo ikke som nogen sådan urimelig vilkår. I står til at kunne lave en milliardforretning, det indleder du med at sige. Så siger man fra statens side, jamen hvis I på en eller anden måde kan sandsynliggøre, I kan tjene de her penge, ja, så vil vi faktisk gerne gå ind og hjælpe jer også i de svære første år. Altså at kunne sandsynliggøre,
at man kan sælge halvdelen, det er vel ikke helt urimeligt, eller hvad?
Nej, altså der er mange facetter i det her, ikke? Jeg tror, det var samfundets milliardforretning, vi startede med, men lad det nu ligge. Men man kan sige, ingen synes jo, man skal bygge et rør, som ingen vil bruge. Altså, det ville jo være tudetosset, ikke? Vi skal ikke have nogen hvide elefanter
her, ikke? Altså,
men, og jeg tror også, vi skal bare lige minde om, at det i sidste ende er branchen, der betaler hele røret. Altså, staten lægger pengene, bygger røret, staten ejer røret, men branchen betaler det over tid med det der, lige at tale om før, men man starter med at have underskud, så henter man pengene ind senere, så, men det betaler det, og det forrenter statens kapital. Det er forudsætningen.
Men tak, Dagsen Jensen, det er altid dyrt at være fattig. Man skal, jamen, der er nogle vilkår for at låne penge, altså.
Men det, der så er vigtigt her, er også nemlig sammenhængen med det der bookingkrav og den havvind, som lige at tale om før, fordi kravet er så højt, at ingen enkelt udbyder kan udløse det selv. Og det vil sige, når man sidder og skal byde på sin havvindmøllepark, så ved man altså ikke, om der kommer et brintrør. Kan man komme af med sin grønne strøm, med andre ord, som Lea talte om før? Og man må ikke koordinere det med sin konkurrenter. Det er pivhamrende ulovligt.
Det skal jeg lige forstå. Ja. Prøv lige at stoppe her. Fordi altså, man kan sige, der er ikke nogen, der er store nok til selv ligesom, at kunne levere halvdelen af kapaciteten. Så det kræver, at der er flere af de i virkeligheden konkurrerende firmaer, som tilsammen ligesom, summer op til at kunne byde det her. Og det er ligesom det ene vilkår. Og den anden side er, at man ikke ligesom må lave karteller, man må ikke ligesom koordinere.
Det må man ikke. Så, og godt for det.
Ja, det lyder fornuftigt. men betyder det, at det ikke kommer til at ske?
Det er i hvert fald en betydelig risiko, når man sidder og kigger på havvind, og derfor vil jeg også godt anerkende den fleksibilitet, som jeg synes ligger i det, Lea siger om, at nu må vi se, hvordan markedsdialogen går osv. Fordi det er et af de, vi ser det store problemer med aftalen, at man i virkeligheden risikerer, at der er nok, der gerne vil have røret. Der er sådan set også nok, der gerne vil producere brint, men vi bliver låst, fordi risikoen ikke er blevet løst væk på grund af de 1,4, og man simpelthen ikke tør selv, hvis man er afhængig af nogle andre, man ikke kender uden black box, som man under ingen omstændighed må tale med, fordi det er ulovligt.
Men spørgsmålet er jo, om vi her, lidt som i en Molbo-historie, virkelig godt kan se potentialet, men ender med at nøle, handle så langsomt, så andre lande kommer også i forkøbet. Og Rasmus Bramstoft, adjunkt i energisystemanalyse på DTU. Hvis vi kigger rundt omkring bare Nordsøen, så er der jo altså andre lande, der er i gang. Altså den ideen om at udnytte energien fra brint, det er jo altså ikke noget, selvom H.C. Ørsted fandt på ordet brint, så er det jo altså ikke noget, vi ligesom har patent på. Så hvor ligger vi ligesom også i det kapløb, der er med andre lande?
Jamen, vi ligger jo, selvfølgelig er det en konkurrence, og det er også det, der bliver sagt. Man skal ikke bygge et rør, hvis det ikke bliver brugt. Konkurrencen, den er stor. Det kan også produceres billigt nede sydpå ved hjælp af solceller, eller en dag i Afrika, der er nogen, der snakker om. Og så have nogle connections op til Europa. Så selvfølgelig er det et stort konkurrencemarked, og der er andre lande, der også rykker hurtigt på det.
Men lad lige prøve at forstå her, altså, den afgørende faktor her er vel, hvor billigt man kan få strøm.
Ja.
Og hvis der er steder, hvor strømmen er billigere, end den er i Danmark, ja, så vil det være billigere at lave brint der. Så er der selvfølgelig noget transport og logistik og så videre, apropos røret, ikke også?
Ja.
Men pointen her er, at hvis man kan forestille sig, for eksempel i Nordafrika, at man med solceller kunne få en billigere strøm, ja, så ville det vel kunne udkonkurrere det her, eller hvad?
Priserne ligger meget tæt, så det er det, vi kigger ind i. Og rørføring koster selvfølgelig noget. Derudover så er der også det geopolitiske og hvad kan man sige, selvforsyningssikkerhed.
Men prøv lige at forklare det, fordi altså, udover at der er ret langt fra Algeriet, for eksempel op til Ruhr-distriktet, og skulle bygge en ledning, så er der altså også den her sikkerhedsfaktor. Prøv lige at forklare, hvordan det spiller ind i regnestykket.
Sikkerhedsfaktoren er jo, har vi alle sammen set i Danmark, i form af den russiske gas. Altså, der var vi rigtig, rigtig afhængige af russisk gas, og da det var, at der så blev lukket for hanerne, så røg priserne op i vejret, og det kunne vi virkelig mærke. Og det gjorde os også opmærksom på, at der kommer også flere EU-tiltag om, at vi skal være bedre, eller vi skal være mere selvforsynende, i det mindste.
Lea Wermelin, klima-, energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet, og også tidligere miljøminister, netop den her sikkerhedspolitiske situation, og hvor man jo meget bombastisk har meldt ud, at nu skulle man være fri af russisk gas. Og det er jo ikke nødvendigvis, i hvert fald kun kortsigtet, en hjælp at få gas fra Algeriet eller fra Katar. Altså hvis man virkelig skal være selvforsynende, så er brint jo en del af løsningen.
Præcis.
Hvorfor er det, at I laver en aftale, som altså nu i hvert fald skaber en risiko for, at de her beslutninger bliver udskudt? Og bare lige for at gøre regnestykket om, hvis det bliver udskudt, så kan det betyde til efteråret, at nogle af dem, der ellers skulle bygge vindmøllerne, at de bliver mere usikre, og så skubber det hele igen. Hvorfor være så forsigtig?
Det er det, vi har været lidt inde på, at vi har jo et ansvar for, at vi bruger pengene klogt. Der er rigtig mange store beslutninger, vi er i gang med meget store strukturelle forandringer i Danmark for at lave den grønne transformation, som jo bliver større end industrialiseringen. Og hvis vi skal bruge pengene klogt der, så skal vi også prioritere, og der har vi altså brug for, at branchen også er en del af det. Det er også min klare forventning. Og jeg vil sige, for Danmark, vi kan jo godt være uafhængige af den russiske gas. Det har vi jo sådan set allerede bevist. Så det handler jo også om, hvis man vil have et Europa, der hænger sammen. Og så kan Danmark heller ikke være kan man sige, ansvarlig for at bygge den infrastruktur, som nogle andre skal bruge, eksempelvis tyskerne. Der er vi også nødt til at kunne tjene penge på det.
Mm. Theis Lausen Jensen, direktør for brintbranchen. Jeg kan godt forstå, at I måske hellere ville have haft nogle mere gunstige vilkår, for eksempel nogle lige så gunstige vilkår, som for eksempel minkavlerne har fået. Det er i hvert fald et stort beløb, 30 milliarder. Det blegner lidt, 15 milliarder til sammenligning. Men ikke desto mindre er det jo sammenlignet med, hvad de fleste brancher, normale brancher, ligesom har at operere med. Så er det jo sådan ret lukrative vilkår, vil jeg i hvert fald sige. Altså, må I ikke bare acceptere, at nu der landet en aftale, den blev ikke helt så god, som I havde drømt om, men det er dog bedre end så mange andre, og nu er det bare om at komme i gang.
Altså, man må jo klart acceptere det politiske resultat, sådan er det jo, det er jo ligesom, det er jo sådan det er. Men bare lige igen, det er ikke 15 milliarder, vi får. Det er 15 milliarder, staten bruger på at købe noget til sig selv, som vi så betaler for at leje os ind i, så at sige, over årene, ikke? Så staten ejer aktivet, og staten har også en strategisk interesse i det her, for jeg tror noget af det, der kan være risikoen her, er, at vi ikke rammer de 1,4, så kan det være, at vi måske ender med at bygge noget mindre, og dermed for eksempel ikke får den forbindelse, vi talte om før, til lageret, som ellers, fordi der måske ikke er en sådan virksomhedsøkonomisk interesse i det, og så misser den samfundsinteresse,
og hvem er det så, der
er i det for forsyningssikkerheden.
Og hvem er det så, der kommer til at levere brint til tyskerne?
Jamen, altså det vil jo i et eller andet omfang skal stadigvæk være Danmark, men det handler også om vores egen forsyningssikkerhed, men ellers vil det blandt andet, altså tyskerne er, og andre europæere rejser verden rundt og laver aftaler, så det er både de andre Nordsjølande, det er landene omkring Middelhavet og MENA-regionen, det kan være Saudi-Arabien, der har lige lavet en stor aftale med Brasilien, med Namibia, så får vi et mere usikkert og mindre effektivt energisystem, og Danmark får ikke høstet de hverken grønne eller økonomiske frugter, vi kan, og som vi startede med at tale om.
Lea Wermelin, her til sidst. I flere år har der ligesom været store grønne fanfare, og man har ligesom slået på tromme for, at nu skulle der ske noget, og det var det grønne, der ligesom, kan man sige, havde forrang. Er den her aftale i virkeligheden udtryk for, at man bare har fundet en ny og sådan lidt mere pragmatisk balance mellem guld og grønskov?
Jeg synes sådan set, det her viser, at vi er længere også, end jeg oplever mange tror, vi er i Danmark, at vi er i gang med at bygge noget konkret infrastruktur derude. Nu er jeg selv for nylig i Kassø ved Åbenrå, hvor man har simpelthen solceller, der kan producere brint, der kan blive til grønne brændstoffer. Det kan vi allerede gøre i Danmark i dag. Nu bliver det i meget større skala med Nordsøen som dem, der føder vinden ind, og det skal vi selvfølgelig forløse, og det regner jeg også med, vi gør.
Lea Wermelin, Rasmus Bramstoft, adjunkt i energisystemanalyse fra TTU, og Theis Lausen Jensen, direktør for brintbranchen. Tusind tak, fordi I kom herind i Guld og Grønskov.
Ja, selv tak.
Selv tak.
Her i weekenden holdt Danmarksdemokraterne to CO2-rallier, som partiets politiske ordfører Susie Jessen også var herinde i Guld og Grønne Skove og fortælle om i sidste uge. På selve det politiske stævnemøde her lørdag i Randers holdt formanden for Danmarksdemokraternes ungdom, Patrick Kunze Bryl, en tale, som fik mig til at spidse ører, og som handlede lidt overraskende om bælfrugter. Han sagde, citat, vi ser unge landmænd blive kaldt miljøsvin. Er det virkelig det Danmark, vi ønsker at leve i, spurgte han. Og de fremrøbte råbte nej, og han fortsatte. Citat, nej, for en dansk landmand er ikke et miljøsvin, og han er ikke skyld i klimakrisen. Han er en hårdarbejdende dansker, som passer sit arbejde 365 dage om året fra mandag til søndag. Men sandheden er, at vi aldrig kommer til at gøre Greta Thunberg og venstrefløjen tilfredse. De bliver aldrig tilfredse, før dansk landbrug er dødt, og jeg lever af bælfrugter. Publikum brummede buh nede på gårdspladsen, og så satte formanden for Danmarks Demokraternes Ungdom trumf på, citat. En ting, de ikke har forstået, er, at jeg aldrig kun kommer til at leve af bælfrugter. For min livret, den er sgu buffet. Og der taler jeg ikke om den der kedelige salatbuffet, der er til familiefesterne. Nej, min livret er god dansk kødbuffet, sagde altså Danmarksdemokraternes ungdomsformand Patrick Kunze Bryl på det ene af de her to CO2-rallier. Og det overraskede mig, de her ord, for hvad har bælfrugter nu gjort galt? Altså, bælfrugter, bønner, linser, Er det ikke en del af redningen for dansk landbrug? Jeg synes, det var et mærkeligt værdipolitisk udfald. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Laura Have Hoffmann. Du er udviklingsdirektør i Tænketanken Frej, og I har netop lanceret bælfrugtspartnerskabet. Og jeg havde ikke rigtig på forhånd tænkt, at bælfrugter skulle være kontroversielle og en del af en værdikamp. Men altså, man kan åbenbart være for og imod bælfrugter. Og hvis det er den kamp, ja, så må du næsten være bælfrugternes bannerfører. Hvad er det, der er så fantastisk ved bælfrugter?
Jamen, for det første, så er det jo ikke så overraskende, at det folk spiser, er noget, folk går helt vildt meget op i. Det har vi set flere gange, og med flere initiativer. Det er virkelig noget der, hvor følelserne kommer rigtig meget på spil. Så det overrasker faktisk ikke mig. Men jeg er kæmpe bannerfører for bælfrugtsdagsordenen. Det er, fordi det på mange måder er et Columbus-æg, der kan være med til at løse mange af de udfordringer, vi står overfor. Både i forhold til klima, miljø, biodiversitet, natur og også i forhold til sundheden. Det er sådan, at hvis vi spiser efter kostrådene, hvor at der stadig er plads til i hvert fald 350 gram kødbuffet om ugen, hvordan man så end vil gøre det, så kan vi faktisk spare mellem 30-45% af vores klimaudledning fra det, vi spiser i Danmark. Og vi kan lave en besparelse på 12 milliarder kroner årligt i sundhedsudgifter og forøget livskvalitet og bedre arbejdsudbud. Men Laura, og så kunne vi godt have plads til en stor bidedag og give lidt flere penge til militæret.
Men Laura Have Hoffmann, altså der er ikke nogen tvivl om, at ved at skifte bøffen ud med bønner, der kan man altså mindske udledningen. Alligevel så er det i dag ganske få bælfrugter, der lander ude på tallerkenerne. Hvad er det, I forsøger at opnå med det her nye bælfrugtspartnerskab?
Ja, hvis vi skal tage sådan lige tallene, kostrådene siger, at vi skal spise 100 gram bælfrugter om dagen, og det er en passende mængde. Og danskere spiser i dag mellem 2 og 5 gram, så der er jo faktisk plads til at spise mere. Og det er jo dejligt at kunne få lov til at spise mere af noget. Det er et positivt budskab, lad os starte der. Men det viser også, at der er nogle udfordringer, for vi spiser ikke det, vi skal. Og der viser al forskning, at der er et behov for normalisering, og at offentlige og private kantiner og måltidsudbydere virkelig kan gå foran.
Hvad mener man normalisering?
Det er lige præcis sådan noget, som når nogen siger, at de bare gerne vil have kødbuffet og ikke vil spise de bælfrugter. Det er slet ikke kun vil spise bælfrugterne. Det er, når vores kære statsminister siger, at den enlige mor skal have råd til spaghetti kødsovs med de tre drenge, der kommer hjem fra fodbold. Der snakkede jeg med en landmand, som siger, jamen skal de ikke også have råd til bolognese med bælfrugter i? Vi har fået den her sådan atroværdighed med kød, og der er stadig plads til kød. Og man kan bruge kød til at spise lidt flere bælfrugter. Hvad med at skifte halvdelen af ens oksekød eller grisekød ud med bælfrugter, og så får man noget, der er sundere for en selv og sundere for klimaet, og det smager faktisk rigtig godt.
Nu vil jeg også gerne byde velkommen til Claus Krog, der er kommunikationschef i Lidl i Danmark, som er med på en telefon fra Aarhus. Velkommen til, Claus.
Ja, tak skal du have.
Lidl, I er hovedsponsor på det her bælfrugtspartnerskab. Er I gået ind i det her med dollartegn i øjnene, eller er det mere sådan en from grøn samvittighed?
Det er måske ingen af delene. Det er et ønske om at være med til at skabe nogle forandringer, som er nødvendige, både af sundhedsmæssige årsager, men også af miljømæssige årsager. Og vi tror på, at det her partnerskab, som Laura så fint har redegjort for, hvorfor vi har startet op, det kan være med til at flytte en dagsorden og kan være med til at skabe nogle forandringer. Som dagligvarehandel, så vores vigtigste opgave, det er at sikre, at der er nogle valgmuligheder i vores butikker. Og det er det, vi går ind med her.
Men Claus Krog, har I en holdning til, hvad folk spiser?
Nej, det har vi ikke. Men vi har en holdning til, hvad der står på hylderne, og der vil vi gerne have et bredt udbud og give kunderne nogle muligheder for at vælge det, som de har lyst til. Og jeg vil også gerne sige, at hvad hedder det, bælfrugterne er en del af løsningen, på samme måde som kød er en del af løsningen. Så det er ikke et spørgsmål om, at det ene skal erstatte det andet. De er begge dele super vigtige, for at vi kan både få en mere bæredygtig landbrugsdyrkning i Danmark, og en lidt sundere kost.
Laura Have Hoffmann, udviklingsdirektør i Tænketanken Frej. Altså, hvad er din forklaring på, at danskerne endnu ikke er begyndt ligesom at have mere, vi snakker ikke kun bælfrugter, men ikke at have flere bælfrugter, alle mulige typer, altså linser, bønner, hvad ved jeg, altså på tallerkenen, fordi altså, er det prisen, er det tilgængeligheden, hvad er det ligesom for nogle barrierer, der er i forhold til, at man begynder at efterspørge bælfrugter?
Jeg tror, at vi er ved at gøre noget ved tilgængeligheden, og der er en bevidsthed omkring det. Rigtig mange danskere ved ikke endnu, hvordan de skal bruge det. Det er ikke blevet en normal del af kosten, men det skal vi ikke være så bange for, fordi madkultur udvikler sig. Vi skal ikke så mange år tilbage, før at det med at spise kød og kødbuffet, det lød sådan, som noget, man kun gjorde i Valhalla, fordi det var der da ikke råd til eller mulighed for. Og det skal vi lidt tilbage til igen. Der er plads til kød, der er også plads til bælgfrugter. De kan tænke heldigvis gå hånd i hånd og gøre det til en endnu bedre og mere sund smagsoplevelse. Noget af det, vi skal have løst, det er, at vi skal blive mere velkendte med, hvordan kan vi bruge det. Der skal være nemmere tilgængelighed af de hele bælgfrugter, så vi kan bruge det nemt derhjemme, at man ikke skal nødvendigvis sætte det i blød i 24 timer, fordi det er få af os, der planlægger så længe. Hver tredje dansker bruger, eller hver tredje måltid bliver tilberedt på et kvarter, så er der altså ikke tid til at finde en ny opskrift, bruge 24 timer på at sætte noget i blød. Det skal vi gøre nemmere, og så skal vi måske også nogle gange have en lille smule tålmodighed med de gode kræfter ude i erhvervet, som faktisk prøver at forarbejde de her fødevarer. Det tager lidt tid, ligesom det første stykke bacon, der blev lavet, måske heller ikke var det allerlækreste i hele verden, og den her forædling, den kommer til at tage lidt tid, så vi skal også give producenterne lidt mere tålmodighed og prøve lidt forskellige ting af, at det som er noget nemt plantefars, hvis det er det, man... Hvis det er det, man er til.
Må jeg ikke supplere?
Jo. Claus Krog, CSR og kommunikationschef i Lidl Danmark, der som sagt er med på en telefon fra Aarhus.
Yes, jamen det er jo et godt spørgsmål. Hvad er barrierene derude? Og det er noget af det, som vi har sat os for at undersøge i samarbejde med CBS. Tester vi i to af vores butikker, en i Aarhus og en i København. Hvad kan vi få folk til, eller hvorfor har folk ikke lyst til at tage bælgfrugterne? Hvorfor vælger dem ikke? Så vi finder ud, prøver at kigge på, hvad det er, som der kan få dem til at vælge. Og en af de ting, som vi har fundet ud af indtil videre, det er, at det her, som Laura siger med, hvor svært er det at arbejde med det her. Og når det så er en barriere, så er den næste del af løsningen, det kan for eksempel være, at vi har et møde med en kok, som der godt kunne tænke sig at udvikle 5 bælgfrugtbaserede alternativer til 5 af de danske nationalretter. Så man ligesom tager og laver nogle alternativer, som er lige så lette at lave, som vores, nationale arbejde for eksempel kan være.
Men Claus Krog, hvad er økonomien, købmandskabet i det her? Altså forventer I Lidl, at I i virkeligheden kan tjene lige så mange penge på at sælge bælgfrugter, som I i dag tjener på at sælge kød?
Jamen, vi har jo altid, vi tjener penge på alt det, vi har på hylderne. Det er en del af købmandsbutikken. Så det der, det handler om at sætte en dagsorden, som både har en sundhedsvinkel, og så har det også en klimavinkel. Og hvis jeg lige må tage ind i klimavinklen for et sekund, så handler det jo om, at hvis man producerer bælgfrugter og får proteiner fra plantebaseret, så har det en anden CO2, eller klimapåvirkning, end hvis man får det fra animalske proteiner. Så der ligger også noget der. Vi har jo nogle klimamålsætninger i Lidl, både i Danmark og internationalt, som vi arbejder med, og hvor vi har sat os nogle mål. Og for at nå dem, så er det plantebaserede protein, det er en vigtig element i den løsning.
Men inden vi om et øjeblik skal ud på marken, så vil jeg lige spørge dig, Laura. Lad os lige prøve at tage det her klimaregnskab. Altså, hvad er det, der gør, at Fødevarestyrelsen også kalder bælgfrugter for små klimahelte? Altså, hvad er det, der er så anderledes ved planteprotein end kødprotein?
Det er jo, at det kræver meget mindre areal at producere. Det er sådan den helt store faktor. Og så, nu snakker vi jo meget om drivhusgasafgifter og biologiske processer. Og det er rigtigt, der er noget, der foregår i jorden. Der er også rigtig meget, der foregår i stallene ved køer. Særligt, så det gør jo bare, at de har en højere klimaudledning. Ved at vælge ting, der kommer direkte fra marken, så kan du få virkelig god ernæring med god aminosyresammensætning, meget jern, kostfiber fra de her bælgfrugter, uden at det har været igennem det, man sådan lidt groft sagt kan sige, er en ineffektiv måde at lave fødevarer på, altså ved at putte det igennem et dyr. Så der er virkelig et potentiale. Der er så nogle ting, vi skal kigge på ude i marken. Hvordan kan man også skøde det på en
men
måde?
Men kodeordet her er måske potentiale, for der er stadig er meget potentiale. Lang vej, før vi er i mål.
Og må jeg lige sige en ting i forhold til det med forbrugerne også. Noget vi nogle gange... Jeg synes det at arbejde med fødevarer, både produktion og forbrug, er helt vildt motiverende. Fordi det er der, vi i Danmark har kæmpe udfordringer, både i forhold til vores produktion, hvor vi skal gøre noget, men også vores forbrug. Og det glemmer vi nogle gange i Danmark.
Men vi hører jo mange landmænd og ikke mindst landbrugets organisationer lige nu vonde sig over de tiltag, der er på vej omkring en CO2-afgift. Du virker til at være noget mere optimistisk i forhold til landbrugets evne til ligesom at udvikle sig og forædle deres forretning.
Ja, det er, at vi har enormt dygtige landmænd i Danmark, og det er også derfor, de ikke skal tage en sovepude og læne sig tilbage, men de skal komme frem og sidde og blive ved med at være de dygtigste og blive de dygtigste på det her eventyr. Men for at de kan det, så kræver det også, at vi har en efterspørgsel på det. Og der har vi et problem i dag, og jeg synes, det kan klinge en lille smule hyklerisk fra mange forbrugere, også unge forbrugere, som når de går ned i stemmeboksen og er borgere, så er de enormt ambitiøse på klimaets vegne, men når de går ned i køledisken ned hos Claus eller andre, så er det altså en forbruger, som forbruger enormt meget animalsk, bruger meget få penge på fødevarer i forhold til andre i Europa. Så vi skal også hjælpe landbruget med at omstille os ved faktisk at lave en efterspørgsel på de ting, der er godt at dyrke ud på marken. Og det vil jeg gerne bede folk om at prøve at gøre i aften. Prøv bare én ret.
Men hvis der skal flere bælfrugter på tallerkenerne, så begynder det jo altså et sted. Det begynder ude på gårdene, ude på landbruget. Og jeg har talt med planteavlskonsulent og landmand Jakob Dam, som er en del af foreningen Food Bornholm, som er en sammenslutning af 15 bælfrugtsproducenter på Bornholm. Og lad os lige prøve at høre, hvad det er for nogle udfordringer, han står med i den første del af plantefødekæden. Hvorfor har vi ikke bedre erfaringer med at dyrke bælfrugter, altså hvor der er planteprotein i? Hvorfor er det ikke noget, man har gjort i dansk landbrug?
Jamen, det er egentlig også forkert at sige, at vi ikke har gjort det. Tidligere der dyrkede vi ærter i så stor stil, så vi faktisk fik noget, der hed ærtesyge, som fuldstændig umuliggjorde dyrkningen af ærter. Og da ærter og linser og anden bælsæde ligger ret tæt beslægtet, jamen så er vi bange for, at det er den samme sygdom. Så derfor har der været et helt naturligt stop i den danske produktion.
Hvad er forskellen på at dyrke bælfrugter, og så de mere sådan, i hvert fald i Danmark, traditionelle afgrøder som hvede?
Altså, det kan jo altid gå galt. Det så vi også sidste år med tørke. Men man må bare sige, at de traditionelle afgrøder, vi kender i Danmark i dag, er relativt enkle for os at dyrke. Som sagt, det kan altid gå galt, men når vi går ud i de her nye afgrøder, som især linser, jamen, så er det jo en afgrøde, der er, altså, den er nogenlunde klimatilpasset, men det er en afgrøde, der er måske 30-40 cm høj. Nogle af sorterne ligger fladt hen ad jorden, når vi høster dem, og meget udsatte for regn og vejrlig. Og det gør det, at det ikke bare er en afgrøde for alle sammen at kaste over.
Prøv lige at forklare, hvad det vil sige, at linser for eksempel er nogenlunde klimatilpasset. Det her klimatilpasning, hvad handler det om?
Jamen, det handler om at finde nogle afgrøder, som passer ind i det danske klima. Vi har også lavet forsøg og dyrker også stadigvæk en lille smule kikært. Kikærten, den er bare udfordret, fordi den ikke er klimatilpasset så meget som linserne. Det vil sige, at den modner i tre etapper. Og den høstklare del af planten, jamen det er sådan set den nederste del af den, og den mest grønne del af planten, det er den øverste. Så når vi kommer med en traditionel majtærsker og høster den her afgrød, så har vi faktisk tre forskellige modningsfaser af kikærten. Linsen, den modner af på samme tid, og det vil sige, at vi får en meget bedre kvalitet, som vi kan sælge til forbrugeren.
Og hvor I så også kan bruge det udstyr, de maskiner, I allerede har i forvejen, det må vel også være ret afgørende i forhold til at gøre det lønsomt?
Ja, det er jo også det, der er ideen ved at lave det på Bornholm, fordi vi har en meget stor og god tradition for at dyrke en masse græsfrø, og det vil sige, at vi er vant til at være helt nede på jorden, så at sige, og pille afgrøden op.
Men hvis man kigger på økonomien i det her, og sammenligner, altså der er jo mange faktorer her, altså det helt oplagte er jo selvfølgelig salgsprisen, men det er også afgørende netop at have erfaringen, så man får det største udbytte. Men hvis vi ligesom gør det hele op i to bunker, og siger ligesom afsætning af bælfrugter over for mere traditionelle afgrøder, som for eksempel hvede, hvordan er økonomien, hvordan er de to vægtlodder så lige nu?
Jamen lige nu, så er det klart, de traditionelle afgrøder, der stadig vinder. Men det er jo fordi, der er et marked, der skal efterspørge det her. Og det begynder jo lidt så stille at røre på sig. Og det er også klart, at når du har afgrøder, som ikke er helt så klimatilpasset til som de traditionelle afgrøder, og som er sværere at dyrke og høste, jamen så skal vi også have en anden pris. Og den pris bliver jo hele tiden målt op imod de varer, vi kan importere til Danmark. Så der bliver hele tiden sådan en spænd og en afvejning af, jamen er det for dyrt at producere det i Danmark kontra det, vi kan importere. Og det er jo der, vi begynder nu at snakke sammen, os producenter og caterindustrien og ja, de store kantiner og det her. Og der begynder vi så at møde hinanden og finde fælles fodslag, så vi kan få udbredt den dansk producerede bælsæde til kantinerne for alvor.
Jakob Dam, når du nu har kastet over og eksperimentere med at dyrke bælfrugter på Bornholm, er det så noget, der i første omgang reelt er en underskudsforretning for dig? Altså er det noget, du sætter penge til på?
Altså, jeg vil sige det sådan, hvis ikke vi er også 15, der var gået i gang med det her, så er jeg ikke sikker på, at vi var nået ret langt. Fordi det er jo styrken, og det har jo vist sig hele vejen gennem dansk landbrug, at vores andelstankegang er jo noget, man ser ind i resten af verden og er vildt imponeret over. Og det er også det, der er styrken i vores forening Food Bornholm, at vi er 15 avlere, der står sammen. Det giver os nogle bredere skuldre, og så kan vi ligesom bedre håndtere, at vi ikke hvert år har et stort økonomisk afkast af de afgrøder.
Ja, det var Jakob Dam fra Bornholm, landmand, fra, der er med i Bælfrugtsamslutningen Bornholm Food. Med mig her i studiet, der har jeg Laura Have Hoffmann, der er udviklingsdirektør i Tænketanken Frej, som var med til at lancere det her bælfrugtspartnerskab. Og Laura Have Hoffmann, det lyder jo til, at det er ret stor udfordring, udviklingsopgave, at få linser og ikke mindst bønner, kikærter til rent faktisk at gro og give et godt udbytte i Danmark. Hvad er det, der skal til for, at landmændene også tør kaste ud i det her?
Altså det tror jeg virkelig er sikkerheden i afsætning, som du også kan høre Jakob sige. Og jeg synes, det er meget sådan godt repræsenterende for, hvad det kræver, at vi står her i dag. Vi har Jakob fra Landmand fra Bornholm, mig, der står her i København, kan snakke lidt med nogle politikere, og så har vi detailkæderne over i Aarhus. Det kræver faktisk, at vi samarbejder på tværs af den her dagsorden. Landmændene skal have en sikkerhed for deres afsætning af de her afgrøder. Så vi har brug for altså nogen som Claus, så nogen som Maja, som allerede har gjort det, måske ISS, måske nogen af kommunerne, som virkelig har nogle store indkøbsmuskler, at de hjælper med en sikkerhed i afsætning. Fordi så kan vi få landmændene til at producere det, når de ved, at de også kan få den ekstra krone for det, som det kræver.
Claus Krogh, CSR og kommunikationschef i Lidl. Altså, kan I give danske landmænd, der nu skal lave den gambling, det måske kan være i første omgang, at skifte fra mere traditionelle afgrøder over til bælfrugter, kan I give dem en sikkerhed i afsætningen?
Ja, vi giver ikke nogen garantier for det, men for eksempel Jakob, som du lige har snakket med her, ham skal vi ned og besøge på Bornholm, hvor vi tager vores viceindkøbsdirektør og vores CEO med derned, og så besøger vi dem. Og så har vi i Lidl i Danmark, der har vi et private label brand, som der hedder En Bid af Danmark, hvor vi har mindre danske producenter med, hvor man godt kan tage en lidt højere pris for det, men fordi at produktet der også har en højere kvalitet. Så kunne vi for eksempel starte med at tage deres produktion ind i En Bid af Danmark og prøve det af der. Så det er et spørgsmål om at teste det her også fra vores side. De store volumener, det kommer selvfølgelig ikke af 15 dygtige landmænd på Bornholm, men på sigt, så kan det jo være, at der er endnu flere, og der er endnu større volumener, vi kan afsætte. Men det er en god måde at starte på.
Så det er i virkeligheden også et spørgsmål om at få udvidet paletten af forskellige altså produkter, forskellige varer. At det ikke kun er et spørgsmål om at have en type bælfrugter, men også for eksempel, som du siger her, noget, der er dansk produceret, hvor jeg også forstår, at der så måske er en lille ekstra pris.
Jamen, det vil der jo være. Det forklarer Jakob jo også fint, at der vil være, at de her produkter, som de skal dyrke på Bornholm, de koster lidt mere end for eksempel kikærter, som man importerer fra Italien. Og sådan er det jo, men det er også fint nok, hvis man sætter det ind i et sortiment, som passer til det. Og der har vi for eksempel det her. Så det kan sagtens lade sig gøre, at man starter med det her.
Lad os lige høre Jakob Dam igen, altså landmanden fra Bornholm. Fordi det er jo afgørende, at vi, hvis det skal lykkes at omstille, og dansk landbrug skal kunne tjene penge, også ved at dyrke nye afgrøder, at der kommer en kæde, en økonomisk kæde, også helt ude fra marken og ind i supermarkedet og videre hjem på bordet. Så lad os lige høre, hvad Jakob Dam vurderer her i forhold til at være den afgørende faktor i forhold til at begynde at dyrke bælfrugter. Jakob Dam, prøv at forklare mig, hvad det er for nogle udviklinger, hvad er det for nogle dynamikker, der skal sættes i gang, før at I dels får en god økonomi i at dyrke bælfrugter, men også at andre landmænd vælger ikke nødvendigvis af princip eller nysgerrighed, men simpelthen bare af rent købmandskab at skifte over til bælfrugter?
Jamen, det er afsætning. Det er afsætning, der har været vores store udfordring, og det er også klart derfor, vi har valgt at bygge et renseri og en fabrik op omkring det her partnerskab. Vi har lavet også 15 landmænd, fordi nu kan vi dyrke det på Bornholm. Vi kan rense det, vi kan pakke det, og så er det meget nemmere at få det ud i salgsledet. Og det er også meget sjovere, når der kommer kunder, så kan vi invitere dem ind fra fabrikken og fortælle dem om hele processen. Og det er en del af fortællingen, og fortællingen er også en del af prisen.
Det virker til, at der i dele af dansk landbrug er det, jeg egentlig vil kalde en decideret modvilje mod bælfrugter. Jeg synes, det var opsigtsvækkende på de her CO2-rallier, som Danmarksdemokraterne holdt her i weekenden, at bælfrugter blev faktisk flere gange i talerne nævnt som noget, man ikke havde lyst til. Altså, hvor det ligesom blev en konkurrent til kød. Oplever du også, at der i måske det mere traditionelle del af landbruget, er en decideret modvilje mod bælfrugter?
Nej, jeg tror bare, at vi bliver meget for hurtigt sortseer og ser det som enten eller. Altså, vi er jo i vores sammenslutning er vi en sammenslutning af både små og store producenter, af plantavlere og af relativt store svineproducenter også. Og jamen, vi ser det, den der styrken i at være noget forskelligt og diversiteten i det, gør også, at vi får et andet samtaleemne, når vi er ude og møde andre landmænd, og vise, at det er ikke fordi, det er så svært, og det er en del af den grønne omstilling, at vi skal prøve noget andet. Men det er klart, hvis vi vælger at se verden som sort-hvid, jamen så bærer man for eller imod.
Er du selv begyndt at spise flere bælfrugter?
Det er jeg klart, og det er ikke så svært, som det gør. Men det, der har givet det store skub, det er faktisk, at vi 15 landmænd har været på madlavningskursus hele vinteren.
Så det handler simpelthen om at finde nogle nye opskrifter, altså simpelthen lade sig inspirere til også at lave nogle helt andre retter. Det er måske i virkeligheden det, der er forudsætningen for at få efterspørgselen i gang, det er, at man helt ned i madlavning i skolerne, altså simpelthen lærer at lave mad med bælfrugter.
Ja, og vi behøver ikke igen se det så sort-hvidt. Altså, det tag en lille smule kød ud og lægge lidt linser i. Linserne er nemme at arbejde med i et køkken, og det skal ikke være en ren veganerret, hvis det er det, man vil. Det kan man jo også lave. Det er jo lige så rigtigt som andet. Men fortæl nu bare, hvad det er, vi gør. Tag en lille smule kød, tilsæt nogle linser. Det mætter fuldt ud lidt godt, og man er faktisk også en helt anden mæthedsfornemmelse dagen efter.
Jakob Dam, tusind tak, fordi du var med her i Guld og Grønne Skov.
Velkommen.
Og jeg har CSR og kommunikationschef i Lidl, Claus Krog, med på en telefon for Aarhus. Lige her afslutningsvis, Claus Krog. Den debat, der er, laver egentlig også med at sige, at folk har følelserne uden på tøjet, også når de spiser mad. Det er noget, folk på en eller anden måde altså kan hisse op over og diskutere. Den diskussion, der nu er om dansk landbrug, hvor bælfrugter altså blandt andet hænges ud som noget, der ligesom skulle være en konkurrent til kød. Er det noget, der er godt eller skidt for salget af bælfrugter?
Det ved jeg simpelthen ikke, Lars. Men som jeg sagde indledningsvis, så er bælfrugterne en del af løsningen sammen med kød, som også er en del af løsningen. Så jeg tror, når man kigger på det fra vores side, så er det mere et spørgsmål om at sikre, at begge dele er tilgængelige for forbrugerne ude i butikkerne, sådan så at de kan vælge, hvad de har lyst til. Og hvis man har lyst til at lave en shepherd's pie, så putter du kød i. Hvis du har lyst til at lave en gardener's pie, så putter du linser i. Og jeg lavede i øvrigt en gardener's pie til min familie med 4 børn. De spiste med stor appetit, og synes faktisk, det var lige så lækker konsistens, faktisk også som den med kød i. Så det er på den måde, vi skal se på det på ude i detailhandlen. Vejbringe nogle muligheder for, at kunderne de kan vælge.
Claus Krog, kommunikationschef i Lidl. Tusind tak, fordi du var med her i Guld og Grønne Skove. Her med mig i studiet har jeg fortsat Laura Have Hoffmann, der er udviklingsdirektør i Tænketanken Frej. Altså, de her lidt følelsesladede debatter, jeg vil gerne lige holde fast i det, fordi jeg har svært ved at gennemskue, om det er noget, der er godt eller skidt. Altså, nogle gange er det jo måske meget sundt, at man diskuterer og tillader, at folk hisser sig op, og man får diskussionen. Det er måske meget sundt. Hvad tænker du om, at bælfrugter ligesom bliver en del af værdikampen?
Altså, jeg tror måske ikke, det kan undgås, men jeg tror også, det er vigtigt at huske i pragmatismen på tværs. Det behøver ikke være et enten eller. Jeg vil sige, noget af det, der har virket med andre partnerskaber, og det er derfor, vi er så gået ind i bælfrugtspartnerskabet. Hvis vi kigger på fuldkornspartnerskabet, der er det de private aktører, dem der arbejder med det her, der har taget et ansvar for at sikre, at der er fuldkorn i næsten alle produkter i dag. De er lykkedes med, at vi faktisk spiser det, der er sundt for os, og som ikke har været så svært. Og det har vi gjort uden at tale så meget om det. Noget af det, man kan se, som faktisk virker, det er, hvis du ikke kalder det en vegetarisk eller en vegansk eller fyldt med bælfrugt, når man snakker om, hvad for nogle smage og aromaer er der. Så partnerskaber virker. Og derudover så er der også nogle udfordringer på markedskræfterne. Nu er det Guld og Grønne Skove, og det er vigtigt, at vi faktisk også tager eksternaliteterne med at kigge på landbrugsstøtten, så at vi faktisk prissætter det rigtigt, fordi det kan måske gøre, at følelserne stadig er plads til, men der er også lidt af den der fornuft, som landmænd jo godt kan lide.
Det er i hvert fald en meget enkel måde at gøre en forskel på, det er at spise nogle flere bælfrugter. Laura Have Hoffmann, du skal have tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skove på P1. Den amerikanske rumfartsorganisation NASA har netop opgjort, at den globale vandstand sidste år steg med 7 mm. Ja, det lyder måske ikke så meget, men ifølge NASA-forskerne vil det samlet betyde, at den globale vandstand i 2050 er steget med 20 cm mere, end hvad der vil være naturligt. Så du kan godt begynde at spare sammen til nye kloakker, dræn og dyre forsikringer. For regningen ved ikke at gøre noget ved klimaforandringerne, ja, den løber hurtigt op sammen med vandstanden. Rumfartsorganisationen, ja, de tæller i hvert fald hver dryp 7 mm, 7 mm, 7 mm. Programmet her i dag var produceret af Rakker Park Production for P1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Rier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.